Popujt evropian nuk duhet i harrojnë vlerat e krishtera, themeli shëndosh për Evropën e bashkuar. Këtë u kujtoi Papa pjesëmarrësve në Kongresin e Komeqës në 50 vjetorin e Traktatit të Romës. Me 25 mars 1957, me Kushtetutën e Bashkësisë Ekonomike Evropiane dhe Bashkësinë për Energjinë Atomike, lini institucionalisht Evropa. Ngjarja nuk ka të bëjë vetëm me botën politike dhe institucionale të kontinentit, por dhe me atë kishtare. Prandaj në atmosferën e kremtimeve përkujtimore, në Romë mbajt Kongresi Evropian me temë Vlera e perspektiva për Evropën e nesërme, organizuar nga Komisioni Episkopateve të Bashkimit Evropian, pjesëmarrësit e cilit u pritën dje në audiencë nga Benedikti XVI.
Vlerat e krishtera duhet jenë tharmi qytetërimit të krishterë për Evropën e mijëvjeçarit të tretë. Ky është thelbi i reflektimit papës që nxit të gjithë të krishterët të kontinentit vjetër të impenjohen për një Evropë të drejtë e solidare, sa qeveritë e bashkimit të mos e përjashtojnë një element kaq themelor siç është krishterimi. Ati shenjt vuri theksin pikrisht mbi vlerat themelore që duhet të ketë Evropa e bashkuar.
Non si può pensare di edificare un'autentica casa comune europea.
Nuk mund të mendohet ndërtimi i shtëpisë vërtet të përbashkët evropiane, duke lënë pas dore identitetin e popujve të kontinentit ton. Ky identitet, para se të jetë gjeografik, ekonomik e politik, është historik, kulturor e moral. Identitet që përbëhet nga një tërsi vlerash universale, për formimin e cilave kristianizmi nuk ka luajtur një rol të thjesht historik, por e ka themeluar Evropën. Vlerat të tilla që janë shpirti i kontinentit, në Evropën e mijëvjeçarit tretë duhet jenë tharmi qytetërimit.
Nëse i mungojnë këto vlera, pyeti Papa, si do të mundet kontinenti i vjetër të jetë tharm për mbar botën? Nuk çudit prandaj vjojati shenjt fakti që Evropa e sotme, ndërsa dëshon të paraqitet si bashkësi vlerash, duket se gjithni më shpesh u kundërvjet pikrisht vlerave universale e absolute. Për Papën, kjo është apostazia po largim nga vetvetja për para se nga Zoti, e një fenomeni tillë të shtynë të dyshosh mbi vetë identitetin e saj.
Una comunità che si costruisce senza rispettare l'autentica.
Një bashkësi që formohet pa respektuar dinjitetin e vërtet njeriut, duke harruar se çdo person është krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit, në fund fundit nuk mund të jetë mirë për asnjëri. Ja pse duket e domosdoshme për Evropën të ruhet nga një sjellje e tillë pragmatike, që sot është shumë e përhapur, e që përliq sistematikisht kompromisin mbi vlerat themelore me pretekstin se zgjedhja e skeqes më të vogël është e pashmangshme. Prandaj vijoi Benedikti XVI, në çastin historik aktual, Bashkimi Evropian për të qenë i vlefshëm duhet mbroj vlerat universale, të pranoj qartë se natyra njerëzore nuk ndryshon, e se kjo natyrë është burimi të drejtave të gjithë njerëzve, edhe atyre që e mohojnë. Në këto rrethana, shtojati shenjt, duhet mbrojtur e drejta e kundërshtimit për arsyet ndërgjegjes, sa herë që dhunohen të drejtat e njeriut. Më pas Papa nënvizoi kërkesën për vendosjen e ekuilibrit të shëndosh ndërmjet përmasës ekonomike e asaj shoqërore, duke nënvizuar se rruga demografike në cilën ecën sot Evropa mund të vënë në rrezik jo vetëm zhvillimin ekonomik dhe koezionin shoqëror, por të nxisë edhe individualizmin e rrezikshëm, që nuk shqetësohet fare për pasojat e së ardhmes.
Evropa, shtoi me keqardhje Papa, duket se po e humbet besimin e të ardhmen e vetë. Procesi i bashkimit nuk pranohet një lloj nga gjithë për shkak se nuk u përgjigjet dëshirave të gjithë shtetasve. E di sa e vështirë sot për krishterë të mbrojnë të vërtetën mbi njeriun, tha Benedikti XVI, e megjithatë i ftoi krishterë ta mbrojnë këtë vërtetë pa u lodhur e pa u shkurajuar dhe i nxiti të japin kontributin e tyre për ndërtimin e një Evrope të re.
Voi sapete di avere il compito di contribuire a edificare con l'aiuto di Dio?
Ju e dini, vioj shenjtëria e tij se mendim të Zotit, e keni për detyrë të kontriboni në ndërtimin e Europës së re, realiste, por jo cinike, të pasur me ideale të çliruar nga ëndrat foshnjore, të frymzuar nga e vërteta e përhershme jetëdhënëse e Ungjillit. Prandaj Benedikti XVI i ftoi të gjithë të krishterët të jenë aktivisht të pranishëm në jetën publike në nivel evropian, të vetëdijshëm se ajo tashmë është pjesë përbërëse e jetës kombëtare. Mos u përkulni para logjikës së pushtetit të parë si qëllim në vetvete, bëri thirrje Papa, t'ju nxiset t'ju ndihmoj gjithnjë qortimi i Krishtit. Nëse kripa e humbet shijen, zvlen më për asgjë përveç se të hidhet e ta shkelin njerëzit.
Uroj, tha në vijim Atishejt, që Zotit i bekoj të gjitha përpjekje tuaja e t'ju ndihmoj t'i njihni e t'i vlerësoni elementet pozitive qytetërimit sotëm, duke mos harruar të denonconi me guxim gjithçka që i bie ndesh dinjitetit njerëzit. Jam i sigurt, përfundoi Atishejt, se Zoti do ta bekoj çdo përpjekje të njerëzve që punojnë me frymën e shërbimit për ndërtimin e shtëpisë së përbashkët evropiane, duke dhënë ndihmësinë e tyre kulturore, shoqërore, politike për të mirën e përbashkët. Papa i siguroi të gjithë ata që aktivizohen në mënyra të ndryshme në një sipërmarrje të tillë njerëzore ungjillore se nuk do të mungojë kurrë mbështetja dhe inkurajimi nga ana e tij dhe e kishës.